that stuff. VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele langu, jina Sunday Shomari. Leo Jumatatu, Februari 7 mwaka 2022.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na mtandao wetu wa internet voaswahili.com.
Na basi, moja kwa moja tuna mengi ya kukujuza msikilizaji, lakini tuanze na ripoti inaeleza kwamba kwa mara nyingine tena tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC imeshindwa kufikia lengo lake la kusajili idadi kubwa ya wapiga kura kufikia mwisho wa awamu ya pili ya zoezi hilo, ambayo ilikamilika hapo jana Jumapili. Tume hiyo ilikuwa imelenga kusajili wapiga kura wapatao milioni 4.5, wengi wao wakiwa vijana, kuelekea kwa uchaguzi mkuu huo 9 mwezi Agosti mwaka huu. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Zoezi la usajili wa wapiga kura wapya lilikamilika jana Jumapili, huku tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya ikieleza wasiwasi wake kwamba takwimu zilizokuwepo hazikuonyesha taswira ya kutia moyo kuhusu ari ya raia kujiandikisha kuelekea kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu. Ilikuwa ni awamu ya pili ya zoezi hilo baada ya awamu ya kwanza pia kutoleta mafanikio yaliyotarajiwa. Tume hiyo sasa inalaumu kutojali kwa wapiga kura na kucheleweshwa kwa utoaji wa vitambulisho kwa kushindwa kufikia lengo la usajili wa wapiga kura. Abdi Gulie ni kamishna wa IEBC.
Idadi kubwa ya vijana bado hawajapata identity card ama ID zao. Kuna zingine ID zao zimetoka lakini hazijafika kwenye sehemu ambao wanatakiwa wachukue ama chiefs hawajaipeleka kule ambao wao watu wako.
Lakini vijana pia wana sababu mseto za kutojiandikisha, zikiwa ni pamoja na hali ngumu ya maisha na hata kukosa muda wa kushiriki kwenye zoezi hilo. Danson Muridhi ni mwanaharakati wa haki za vijana katika kitongoji cha Kangemi, takriban kilomita 5 kaskazini mwa mji wa Nairobi.
Hapa kwetu Kenya, unajua siasa wanga na mambo mingi sana. Kitu ya kwanza unasema hata wakichukua kura haitahesabiwa venye inafaa. Wakati wa kura hiyo ingine walichaguana, lakini ilisemekana hapana, wakarudi tena kwa debe. Sawa, nasema hata kulingana na zile siasa ziko Kenya hawaelewi.
Baadhi ya vijana pia wanasema kwamba wamekosa imani na uongozi wa nchi, huku viongozi waliofuata wakishindwa kutekeleza miradi inayochochea ukuaji na kutoa nafasi za kazi, hali ambayo wanasema inasababisha kutojali.
Watu kuchoshwa na kupiga kura na kutoona yani maendeleo kikamilifu hasa kibinafsi.
Ughaibuni, kufikia Jumamosi jioni IEBC ilikuwa imesajili wapiga kura wapya wapatao 2640 katika nchi 12, zikiwa ni pamoja na Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Afrika Kusini, Sudan Kusini, Marekani, Uingereza, Falme za Kiarabu, Qatar, Ujerumani na Kanada. Wachambuzi wanasema kwamba idadi hiyo ndogo ni pigo kubwa kwa wanasiasa ambao walikuwa wakitarajia idadi kubwa ya usajili wa wapiga kura katika azima yao ya kuchaguliwa.
Wanapaswa kumotivate vijana. Kuja ni kusaidia hivi na hivi. Unaambia mtu achukue kura hata si muone ya kupiga. Ni wamotivate watu na kitu. Hao vijana wadogo wadogo na wapewe mawaidha. Mtu anasema hii kura ni kama tu huduma yenye ilikuja ikapotea.
Kwa kufungwa kwa usajili huo, tume hiyo sasa itaanza kusafisha sajili ya wapiga kura, ikiwa imesalia miezi 6 tu kabla ya uchaguzi mkuu.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na katika ripoti nyingine, viongozi wa Afrika waliokutana nchini Ethiopia walilaani mapinduzi ya hivi karibuni katika bara hilo. Afisa mmoja wa Umoja wa Afrika wa masuala ya siasa, amani na usalama anasema taasisi hiyo ilichukua msimamo thabiti wa kuyasimamisha wanachama mataifa mane dhidi ya mabadiliko ya serikali kinyume na katiba. Gelmo Dawita na ripoti kutoka Addis Ababa, na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Viongozi walikusanyika katika mkutano wa 35 wa Umoja wa Afrika walilaani wimbi la mapinduzi yanayoonekana barani Afrika. Balozi Bankole Adeoye, kamishna wa AU wa masuala ya kisiasa, amani na usalama, anasema waliohudhuria mkutano huo walichukua msimamo thabiti dhidi ya mabadiliko yote yasiyo ya kikatiba ya serikali barani Afrika.
So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms.
Kilicho muhimu ni kwamba viongozi wetu walilaani kwa maneno yasiyo na shaka kwamba Umoja wa Afrika na jumuiya za kiuchumi za kikanda hazitovumilia mapinduzi ya kijeshi kwa namna yoyote ile.
Ili kusisitiza jambo hilo, balozi huyo alibainisha AU ilisitisha wanachama wa mataifa manne: Mali, Guinea, Sudan na Burkina Faso. Katika kikao cha Jumapili cha kufunga, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliwasilisha ripoti inayohusisha mapinduzi na ukosefu wa utulivu wa kisiasa na kutokuwepo kwa utawala bora ambao unadhoofisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya Afrika. Kenyatta ndiye mwenyekiti wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika. Alitoa wito kwa Umoja wa Afrika kushughulikia chanzo cha mapinduzi hayo. Ripoti hiyo pia ilizungumzia njia za kukabiliana harakati za ugaidi na mizozo inayochochewa na siasa katika bara zima, ikiwa ni pamoja na Ethiopia. Balozi Bankole anasema Baraza la Amani na Usalama linaunga mkono juhudi za kuwezesha mazungumzo kati ya serikali ya Ethiopia na chama cha Tigray People Liberation Front TPLF, huku ikiunga mkono tume Ethiopia ya majadiliano ya kitaifa. Mizozo ya silaha iliyohusisha serikali na TPLF ilianza Novemba mwaka 2020.
Asante sana Sandy Shomari kwa taarifa hiyo. Na kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unaendelea kusikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika huko nchini Kenya, ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio huko Voi, na Sasa Radio ya Bungoma huko Kenya, Tanzania, na ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM kule Songea, HFM Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe. Kwa DRC tunasikika kupitia Radio RNA huko Baraka, Radio Maniema na Number One ya Kindu, pamoja na Radio Racom ya Bambunagana, Radio Malaika na Radio Dynamiki zinapatikana huko Lubumbashi nchini DRC, pamoja pia na Life HD Radio ya Kolwezi, Radio Baraka ya huko Baraka, na pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Na sasa tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesafiri kuelekea Moscow leo Jumatatu katika hatua hatari ya kidiplomasia, akitafuta kupata ahadi kutoka kwa rais wa Russia Vladimir Putin ili kupunguza mivutano na Ukraine, ambapo viongozi wa magharibi wanahofia kuwa Kremlin inapanga uvamizi. Macron amepiga simu mfululizo kwa washirika wa magharibi, Putin na kiongozi wa Ukraine wiki nzima iliyopita. Atafanya ziara Jumanne ya ufuatiliaji huko Kiev, akiangalia hali ya kisiasa huko ambayo inaweza kubainisha aibu kama atarudi mikono mitupu. Tunaelekea kwenye uwanja wa Putin kwa njia nyingine kama kutupa karata, chanzo kilicho karibu na Macron kililiambia shirika la habari la Reuters. Russia imekusanya wanajeshi 100,000 karibu na Ukraine na kuitaka NATO na Marekani kutoa dhamana ya usalama, ikijumuisha kwamba NATO kamwe haitairuhusu Ukraine kama mwanachama. Mabaharia watatu waliokuwa kwenye meli ya mafuta ya Nigeria ambayo ililipuka na kuzama wiki iliyopita wamepatikana wakiwa hai, huku saba wakiwa bado hawajulikani walipo, mwendeshaji wa meli hiyo alisema. The Nigerian FPSO Trinity Spirit, chombo cha uzalishaji kinachoelea, kuhifadhi na kupakia, kilishika moto kufuatia mlipuko siku ya Jumatano, lakini moto huo ulizimwa siku moja baadaye. Meli hiyo ilikuwa katika kituo cha Upotiki kwenye pwani eneo lenye utajiri wa mafuta la Niger Delta. Mabaharia 10 walikuwa ndani ya meli hiyo wakati ajali ikitokea. Ikemefuna Okafor, mtendaji wa kampuni ya Sheba Exploration and Production Limited, mmiliki wa meli, alisema Jumapili kwamba wafanyakazi watatu wamepatikana wakiwa hai. Alisema kampuni hiyo itahakikisha watu hao wanapata matibabu yanayostahili. Viongozi wa umma wa Israel na Palestina wametoa pendekezo jipya la shirikisho la mataifa mawili ambalo wanatumai litatoa njia kusonga mbele baada ya kizuizi cha muongo mmoja katika juhudi za amani za Mashariki ya Kati. Mpango huo unajumuisha mapendekezo kadhaa yenye utata na haijulikani kama yana uungwaji mkono wote kati ya viongozi wa pande zote mbili, lakini inaweza kusaidia kuwa na mjadala kuhusu mzozo huo, na utawasilishwa kwa afisa mwandamizi wa Marekani na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wiki hii. Mpango huo unatoa wito wa kuwepo kwa taifa huru la Palestina katika sehemu kubwa ya ukingo wa magharibi wa mto Jordan, Gaza na Jerusalem mashariki, maeneo ambayo Israel iliyateka katika vita vya mwaka 1967 vya Mashariki ya Kati.
Blessings day for my yard, uh-huh. And like I die, he go be, he go see, he go be now. Because the blessings full of my yard, blessings full of my yard, yeah, yeah. I just wanna dance under the sunset. Make nobody stop my enjoyment.
Sana sana basi, baada ya kupata habari za dunia na kusikia kipande hicho cha muziki, endelea kusikiliza VOA Express. Matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia usahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Haya basi, tuelekee kwenye mada yetu ya barazani. Leo tunazungumzia matokeo ya michuano ya AFCON, kombe la mataifa ya Afrika. Je, ulivyo yatarajia ndivyo ilivyokuwa, na umeonaje ushindi wa Simba wa Teranga Senegal? Tunaanza basi na maoni kwa njia ya simu, alafu utasoma majibu yaliyopo kwenye Facebook. Tuanze na hawa njia ya simu.
Kwa jina naitwa Denis Nganyizi kutoka kitaa cha Tumibu Bukoba, Kagera, Tanzania, kwa sababu zilipo Mwanza. Kwenye michuano ya AFCON kwa kweli nashukuru waandaaji kwa sababu matokeo yake yanaonekana wameandaa vizuri. Timu zilizocheza kila timu imeonyesha madhaifu yake na kazi zake. Kila kocha alikuwa ameandaa timu yake vizuri. Pia nawapongeza Senegali kwa kutoa ubingwa, kwa sababu tulikuwa tunampa nafasi Nigeria, ila baada ya Nigeria kutolewa mapema tukabakiza nafasi kumpa Misri, na Misri naye ikashindikana. Senegali tunampa tunamshukuru na tunampa hongera yake, kwa sababu sio kazi ndogo mpaka kutoa hili kombe. Asante sana, nashukuru sana.
Mimi mkazi wa Elvis Maungu Kifuluka, mkazi wa Kanunja Baraka, Kivu Kusini, DRC. Kwa maoni yangu mimi, kwa mchuano hii ya AFCON iliyofanyika katika nchi ya Cameroon, ilianza vizuri na imeanza vizuri kwa kuwa Senegal ilionyesha mpira mzuri sana kwa kipindi walichocheza, mpaka kwa jinsi walianza mwanzo mpaka jinsi walipira kubeba makombe yao. Ni kombe inayoaminika kabisa kwa ngambo ya Senegal kwa mwaka huu kabisa. Mpira wa Afrika unakuwa mpira mzuri sana kwa majitu walivyocheza, inaona kama ni mpira mzuri sana. Hakuna tatizo moja, watu wote washakomaa mpira kabisa. Kuna zimoja timu zilikuwa ni timu mbovu, lakini zilienda kuwa vizuri na zikafaa vitu vizuri, kama kina Komoro walicheza vizuri. hata kama kupata bahati ya kuingia kufika kurobo nusu finali, lakini wameonesha vizuri. Ilikuwa ni timu mbovu sana kizi zimeendelea, na kuna zingine baada hazikujaliwa mpira, unaona unakomaa kiwango kizuri sana. Ndio kwa maoni yangu yale bwana.
Na kwa upande wa maoni kwa njia ya maandishi kwenye Facebook, ni anze na huyu na Zaeli Madede, anasema anatoka kule Dar es Salaam, Tanzania. Kwanza kabisa napenda kuipongeza timu ya taifa ya Senegal kwa kutoa ubingwa wa michuano ya AFCON. Hakika wamestahili baada ya kuonyesha kiwango kizuri sana, japokuwa mimi binafsi haya matokeo sikuyatarajia kwa namna timu kama vile Cameroon, Ivory Coast, Nigeria na zinginezo zilivyoanza kwa kishindo, huku timu kama Senegal na Misri zikianza kwa kawaida na kuzidi kuimarika kadri michuano ilivyokuwa ikisonga mbele na hatimaye kufikia kwenye fainali. Lakini huu ndio mpira wa miguu na mara nyingi hutupa matokeo ambayo hayakutarajiwa. Jeremiah Chambo anasema, anapatikana Dar es Salaam, Tanzania, anasema nilihitaji zaidi kuona Senegal watwae ubingwa wa Afrika. Wana timu nzuri sana kwa kweli, wachezaji wao ni wapambanaji kabisa. Nimefurahi sana. Ila da, nilikuwa na hofu nilipoona mechi imeenda kwenye upigaji penalti. Imani yangu ilikuwa ndogo sana, zaidi ya yule kipa wa Misri anatisha sana. Ni kipa makini zaidi. Mendy naye hakuwa nyuma.
Haya basi, BMJ, kwa upande wangu ninao Manirakiza Eli akiwa kule Burundi. Nasema kwa maoni yangu, Senegal walicheza vizuri, lakini golikipa wa Misri ni zaidi ya jini. Penalti yake ya mwisho ya Sadio ilikuwa ni ya uwaji. Sio mchezo. Gabaski ni golikipa mzuri ama kwa hakika. Naye Shukuru Mbole Darius kutoka Lubumbashi anasema, mwanzo nilipa nafasi Nigeria, ila kwa bahati mbaya imeondolewa. Nikasema lazima niwe mshabiki wa Senegal. Kwa maana hiyo basi, lazima Senegal iandike historia yake mwaka huu kimpira, na kwa hakika Senegal wameandika historia yao.
Shukrani sana wasikilizaji kwa maoni yenu kuhusiana na kipengele hicho cha barazani. Hii ni VOA Express, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Kama tusemavyo hapa Express, bila muziki basi haujasukuma gurudumu lake. Na sasa tupate kibao chake Bruce Melody kiitwacho Caterpillar. Twende kazi.
I'm sorry, babe. Oh yeah, come hold me, babe. Baby, you know.
Na msikilizaji, kibao safi kabisa hicho, kata ya pira kutoka kwa Bruce Melody. Ni mambo yanavyokwenda msikilizaji kwenye Washington, hapa kutoka jiji kuu la Marekani DC, kwenye View Express. Basi moja kwa moja tuangalie swala la ushauri. Kwenye mada yetu ya ushauri, malengo ya uchumi wa baharini maarufu kama blue economy, kama ilivyoonyeshwa na kikosi kazi kupitia ushirika wa wadau, yanatoa kipaumbele kwa matumizi bora na uhifadhi wa mazingira ili kupatikana rasilimali endelevu za baharini kwa ukuaji wa uchumi, maisha na ajira, na afya ya mfumo mzima wa ekolojia ya baharini. Henry Chiko Mzungu ni mwenyekiti wa kitengo maalum kuhusu usimamizi wa pwani huko nchini Kenya. Anatoa ushauri kwa jamii zinazoishi sehemu hizo kuhusu mazingira bora ya baharini.
Mazingira, tukihifadhi mazingira huwa tusafisha, tuweka usafi wa kusafisha kila siku, na siku zingine tunapanga kila Jumanne, Alhamisi huwa tuna manual ya kufagia, hii tuna clean. Wa ufuo wa bahari ndio tunasafisha, na tunachukua uchafu wote, mwingine unachomwa, mwingine unabebwa na gari wenda tupu. Na pia kulinda mazingira kuko mara nyingi. Kuna kulinda mazingira kile kiumbe kule baharini kama samaki product, ambayo inatusaidia sasa na kesho, na kesho hata kizazi kinachokuja. Sasa kukihifadhi kile kiumbe ambaye ni samaki, ni lazima tuwe tunavua na nyavu halali mwanzo. Kuvua na nyavu halali, zile fishing gears halali, kuna pia panda mikoko. Kipanda mikoko huwa kando kando ya kisamaki, huwa ndio yuazaana katika mikoko, mkiwa mshaipanda mwenye ile mizizi anafanya breeding. Pia ile unaongeza ile namba ya samaki. Huku baharini tukiona chupa kama plastics tunazichukua, tukiona maji yamechafuka vile ya pengine mafuta oil, huwa tuna report. Kuna mahali na report, wao wanakuja wanasafisha mazingira. Tumepanda mikoko kwa kulinda mazingira, na pia tunahamasishana na kuelimishana kuhusu uvuvi haramu. Kama ukiambiwa uvue na nyavu za mkano, mkano ambazo si halali, tusiache na tusitumie nyavu hizo. Zile ndizo ambazo zinaharibu samaki. Kwa mfano, nyavu ya mkano ikitegwa na ishipe na jiwe ikatike, kipande kibaki ndani ya maji, basi kile mkano hauozi. Vile wanasayansi watu wakafanya utafiti na wakakuletea haya maswala. Kwa hivyo kama hakiozi na kule ndani kime bado kinavua, na samaki kipita pale atashikwa, ni nani atakayemtoa? Hakuna. Kwa hivyo tutakuwa mazingira tunaharibu. Tuachane na nyavu za mkano, tufate hizi nyavu za kisasa za uzi ambazo ni gillnets. Gillnets nazo hakuna kuvua na nyavu ambayo macho yake ni madogo. Manake ukivua na ya macho madogo utashika paka samaki ambao ni mdogo chini ya saladin. Kumbu utamshika, na si vizuri. Yule ni akuwe awe mkubwa, ajavuliwe akiwa ni mkubwa. Tuvue na nyavu zenye macho makubwa kuanzia inchi mbili na nusu kuendelea paka inchi sita, ambazo zinashika samaki mkubwa. Samaki wadogo hiyo ni haramu. Nyavu ndogo hiyo ni haramu. Tutumieni na wananchi ambao wanaishi baharini ya uvuvi na uchuuzi. Sote nawashauri kuwa kulinda mazingira ni sisi wenyewe tujikubali, tutumie zana halali ambazo serikali imezipendekeza ndo tulinde mazingira yetu. Na pia tusafishe fuo zote zetu. Kama maji vile yamekuja kumkuja uchafu, tukisema tushirikiane tusafishe fuo, tunasafisha fuo zote.
Na sasa umewadia ule wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona Mkamiti Kibasi amekuwa akipekua pekua tangu manane leo, yuko tayari kabisa kutujuza. Ni kutoka moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter na kwingineko. Kwako Mkamiti.
Naam, wenzangu hapo studio, shukrani sana. Basi kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na Instagram, ni kwamba kinara wa chama cha ODM huko nchini Kenya, Raila Odinga, ameunda timu nyingi za kampeni kuzunguka nchi nzima, akihusisha viongozi katika mgawanyiko wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na chama tawala cha Jubilee, katika zile juhudi za kutaka kumrithi Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti mwaka huu. Kwingineko ni kwamba wabunge 11 wa chama tawala cha CCM huko nchini Tanzania wameshachukua fomu na kurejesha fomu hizo za kuomba kuteuliwa kukiwakilisha Chama cha Mapinduzi CCM kugombea nafasi ya naibu spika wa bunge, nafasi ambayo imeachwa wazi na Tulia Ackson. Kingine ni picha mbalimbali za mashabiki wa soka wakionekana kwenye mitaa ya Senegal, wanasherekea ushindi wa kihistoria na wa kwanza wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa taifa hilo barani Afrika, ambapo wanafurahia pia siku ya mapumziko, mashabiki wakitafakari namna ya kusonga mbele kimichezo baada ya kombe la AFCON kulipata. Haya, tena kwingineko katika mitandao ni taarifa kuhusu mwanzilishi wa vipodozi vya Kylie. Huyu ni Kylie Jenner, ametangaza kujifungua mtoto wake wa pili na mpenzi wake Travis Scott. Kylie alituma picha tofauti tofauti zinaendana na maandishi yanayosomeka Mommy of Two. Ndio hayo ambayo nimekukusanyia hivi sasa katika yavumayo kwenye mitandao ya kijamii, na kurudisha studio 15 za VOA Express uweze kusikiliza mengi zaidi kutoka hapa Washington.
Na msali sana mkamiti kwa vitu vizito kwenye trending. Msikizaji unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Msondoke Andrew yako basi, tunaelekea moja kwa moja kuangalia kwenye swali ambalo tumeweka pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Linasema, je, umeona mabadiliko yoyote kuwa ukeketaji unatokomezwa katika eneo lako? Kwako BMJ.
Asante sana. Moja kwa moja anaanza na Yohanes Mtoka Mbali Changa. Anasema yuko kule Tumaini, Iringa, Tanzania. Anasema ukeketaji bado upo tena sana, lakini maeneo tofauti tofauti barani Afrika, hasa nchini Tanzania, bado kuna makabila ambayo yamezidi kuzingatia utamaduni wao. Franco Kisanga, msikilizaji, ako kule Isebania kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, anasema hapa kwetu juhudi za kuondoa ukeketaji ziko 0.0%. Hii ni kutokana na njia au mbinu ambazo wanatumia kutokomeza janga hili kuwa zimepitwa na wakati, na maanisha kwamba wanatumia nguvu kama vile kuwakamata wahusika badala ya kutumia njia mbadala kama vile kuwakusanya watoaji wa hiyo huduma, wazee wa kimila na viongozi wa ngazi za chini na wa dini zote kila wilaya, na kuwapa elimu, ushauri na hasara na madhara ya ukeketaji, na pia na faida za kuto keketa wasichana pia.
Haya basi, nami kwa upande wangu naanza naye huyu msanii Rugema akiwa Muleba, Tanzania. Anasema ndio mabadiliko yapo sana sana, mbaki kwenye makabila. Wazee wa zamani ndio wana shida na mambo ya kuleta mila, ndio hayo mambo ya ukeketaji wanayaleta. Haya, naye Zaid Al-Jawahri anasema ukeketaji umepungua sana kwa sasa. Wanawake wengi natumaini watakuwa hawajakeketwa.
Sawa kabisa, Sandy Shomari. Basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi ni Hadija Riame. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nawatakia siku njema popote pale mlipo, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuonane wakati mwingine, inshallah.